สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้เราก็ยังอยู่กับ The Guardian Weekly นะคะฉบับวันที่24เมษายน2020ค่ะชื่อบทความว่า Deepwater Horizons นะคะ10 years on a coast line still ravaged นะคะก็เป็นบทความต่อเนื่องจากเมื่อวานนะที่พูดถึงเรื่องปัญหาผลกระทบที่เกิดจากการที่แท่นขุดเจาะน้ำมันเนี่ยระเบิดแล้วก็น้ำมันรั่วไหลสู่อ่าวเม็กซิโกนะคะโดยบริษัทที่รับผิดชอบหลักๆก็คือ BP นั่นเองค่ะเมื่อวานนี้เราก็พูดถึงในเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะต่อทางอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็ชีวิตของคนที่อยู่ในแถบชายฝั่งนะคะของสหรัฐอเมริกานะคะวันนี้เราจะมาพูดต่อนะคะว่าแล้วยังมีใครอีกบ้างที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องเหล่านี้ค่ะต่อไปนี้ก็มีการสัมภาษณ์นะคะคุณชิปนะคะคลายนะคะเขาก็เป็นผู้ช่วยนะคะผู้ว่าการรัฐจอห์นเบลเอ็ดเวิร์ดนะคะแล้วก็เขาก็บอกนี่ค่ะว่าผมไม่คิดนะคะว่าจะมีใครเนี่ยตระหนักนะคะตระหนักในทันทีนะคะว่าผลกระทบที่เกิดจากไฮนะที่มีต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันขนาดไหนนะคะคือไม่น่าจะมีใครคิดนะคะคือเขาก็บอกในช่วงที่มีน้ำมันรั่วไหลเนี่ยมันก็เป็นช่วงเวลาที่หนักหนาสาหัสสำหรับ BP นะคะแล้วก็ในลุยเซียนาเนี่ยเราก็มีเศรษฐกิจนะคะที่ส่วนใหญ่แล้วก็พึ่งพาอาศัยอุตสาหกรรมน้ำมันนะคะคือเรียกได้ว่ามันเป็นนายจ้างของประชาชนหลายคนมากในลุยเซียนานะคะซึ่งตรงนี้ค่ะมันก็อย่างที่บอกไปว่ามันก็ต้องมีการหาความสมดุล นะคะระหว่างเขาก็เป็นนายจ้างเรานะคะแล้วก็คือคนก็ต้องหาเลี้ยงชีพนะคะจากตรงนั้นนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเราจะไล่เขาออกไปเลยเนี่ยมันก็กระทบต่อชีวิตเขาอยู่ของผู้คนแน่ๆแล้วก็ทั้งเศรษฐกิจของลุยเซียนาด้วยนะคะคือเขาก็บอกนะคะหลังจาก10ปีผ่านไปเนี่ยขั้นตอนในการฟื้นฟูเนี่ยก็ยังไม่สำเร็จนะคะคือแล้วนอกจากนี้นะคะชาวบ้านนะคะที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยก็รอบอ่าวเนี่ยก็ได้ผลกระทบนะคะจากการที่เหมือนอันนี้เขาพูดถึงการเมืองนะว่าในประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยก็พยายามที่จะแบบยกเลิกกฎหมายที่เกี่ยวความปลอดภัยนะคะในการขุดเจาะน้ำมันหรือในการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นอีกเนี่ยอีกนะคะเรียกว่าทำให้กฎหมายที่มันรู้เขายังรู้สึกว่ามันยังป้องกันไว้เนี่ยก็ดีแล้วนะมันควรจะป้องกันเพิ่มขึ้นแต่ทางทรัมป์เนี่ยกลับไปทำให้มันหย่อนมากขึ้นนะไม่ได้ทำให้มันเข้มขึ้นแต่อย่างใดนะคะคือเขาก็พูดนะคะว่าเขาก็รู้สึกกังวล นะคะว่าถ้าเกิดมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยชาวบ้านแถวนั้นหรือสิ่งเหล่านั้นน่าจะรับไม่ไหวแล้วนะคะนี้เขาบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยที่บอกนะคะว่ามันอยู่ห่างจากชายฝั่งสหรัฐแค่65 กิโลเมตรนะคะนั่นหมายความว่าดูตามแผนที่เนี่ยไปเข้าไปดูแผนที่นะคะว่าแท่นขุดเจาะอยู่ตรงไหนเนี่ยมันห่างจากเรียกว่าประเทศเม็กซิโกหรือชายฝั่งที่อยู่รอบๆอ่าวเนี่ยไกลมากๆเหมือนกันนะคะแต่คำถามถือว่าถึงแม้ว่ามันจะไกลเรียกว่าหลายร้อยกิโลเมตรถ้าอ่านไม่ผิดเนี่ยน่าจะ325 กิโลเมตรนะคะห่างไกล325 กิโลเมตรเนี่ยเขาก็อาจจะมองว่าคือเรียกว่าคนที่ทำผิดเนี่ยเขาก็บอกนะให้แบ่ง BP ก็บอกเขาว่ามันไปไม่ถึงตรงนั้นผลกระทบที่เกิดที่เม็กซิโกเนี่ยที่ห่างไป300 กว่ากิโลเมตรเนี่ยไม่เกี่ยวกับDeepwater Horizon นะคะแต่บทความต่อมาเนี่ยเขาพูดถึงนะคะว่าForgotten Mexican Fishermen Count the Cost นะคะเรียกว่าชาวประมงเนี่ยชาวเม็กซิกันเนี่ยก็ถูกลืมนะแต่ก็ต้องจ่ายเงินตรงนี้ด้วยนะคะเขาถึงคุณเอริก้าริออสมาร์ติเนสนะคะที่บอกว่าเติบโตอยู่ในชุมชนที่อยู่ริมชายฝั่งนะคะที่เต็มไปด้วยอาหารนะคะมากมายนะคะแล้วก็ปลามีหลากหลายชนิดนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเป็นแหล่งอาหารนะคะของครอบครัวหลายพันครอบครัวหลายหมื่นครอบครัวนะคะรอบๆอ่าวเม็กซิโกนั่นเองค่ะคือคุณรีออสเนี่ยเขาก็บอกคุณเอริก้าเขาก็หลังจากจบไฮสคูลเนี่ยเขาก็ย้ายไปเมืองใกล้ๆนะเพื่อเรียนมหาวิทยาลัยนะคะโดยเรียกว่าก็หาเงินเรียนเองนะคะโดยขายพวกเนี่ยปูน้ำเงินนะกุ้งนะคะต่างๆปลาต่างๆนะคะโดยที่ได้รับคุณพ่อเนี่ยก็เป็นคนที่ช่วยในการหาปลาเหล่านี้นะคะแต่เขาก็บอกนะคะว่าเธอบอกว่าเรียกว่าปริมาณปลาที่จับได้เนี่ยมันเริ่มลดจำนวนลงนะในปี2011นะคะทั่วอ่าวเลยเม็กซิโกเลยนะคะซึ่งก็เป็น1ปีนะคะหลังจากที่แท่นขุดเจาะน้ำมันเนี่ยระเบิดนะขึ้นไปซึ่งแท่นขุดเจาะที่ว่าเนี่ยก็อยู่ไปทางเหนือของอ่าวเม็กซิโกเนี่ย อยู่ไปทางเหนือของเม็กซิโกเนี่ยประมาณ325 กิโลเมตรนะคะโดยบริษัทเนี่ยปฏิเสธนะคะว่าน้ำมันที่รั่วไหลเนี่ยมันไปไม่ถึงเม็กซิโกหรอกมันไปไม่ถึงหรอกมันไกลเกินไปนะแต่นะคะทั้งชาวประมงนะคะแล้วก็นักวิทยาศาสตร์ชาวเม็กซิกันเนี่ย ก็บอกว่าสิ่งเหล่านี้ไม่จริงนะคะเขาบอกนะคะว่าให้สัมภาษณ์นะคะว่าก่อนหน้าที่จะมีการเหตุการณ์นี้เนี่ยตู้เย็นหรือว่าตู้เก็บปลาของเราเนี่ยก็เต็มไปด้วยปลานะคะแต่หลังจากนั้นเนี่ยเขาบอกว่าพ่อของฉันเนี่ยไม่สามารถจับปลาได้เพียงพอที่แม้แต่แค่จะแบบเพียงพอที่จะแค่เอาเงินที่ขายเนี่ยไปจ่ายค่าเทอมของโรงเรียนของมหาวิทยาลัยของเธอนะคะไม่ว่าเขาจะใช้เวลาอยู่ในทะเลเนี่ยนานกว่าเดิมนะอยู่หลายชั่วโมงนะในการจับปลานะคะแต่ว่ามันก็ไม่เคยจับได้ปลาประมาณเท่าเดิมเลยนะคะแล้วมันก็มีแต่แย่ลงเรื่อยๆค่ะจนทำให้คุณเอริก้าเนี่ยต้องออกจากมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็ย้ายไปที่อื่นเพราะว่าไม่มีเงินเรียนต่อแล้วนะคะซึ่งเขาก็บอกนะคะว่าทางคุณเอดูอาร์โดนะคะรูบิโอนะก็เป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะในเรื่องของมลพิษในดินและน้ำนะคะที่ College of Biologists เนี่ยเขาก็บอกนะคะว่าการที่อ้างว่านะคะอามาซิโกเนี่ยระบบนิเวศของอามาซิโกเนี่ยมีชายแดนมีขอบเขตนะมันเป็นเรื่องที่น่าหัวเราะนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่เหยียดนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่เป็นการปฏิเสธนะคะความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์อย่างไม่น่าให้อภัยนะคะอย่างไม่น่าจะยอมรับได้เลยทีเดียวค่ะเขาบอกอย่างนี้นะคะว่าก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นี้ 95% นะคะของผู้อยู่อาศัยเนี่ยแถวนั้นเนี่ยก็เรียกว่าใช้ชีวิตนะคะทั้งโดยตรงและโดยอ้อมเนี่ยจากปลานะที่จับได้นะคะเรียกว่าในอ่าวเม็กซิโกนั่นเองค่ะในปี2010นะคะเขาก็บอกนะคะว่าทางสหกรณ์เนี่ยของหมู่บ้านเนี่ยสหกรณ์จับปลาของบ้านเนี่ยก็ได้เรียกว่ามีการลงทะเบียนจำนวนปลาที่จับไปได้หรือนะคะเขาบอกว่าเขาจับกุ้งได้ถึง 10,000 กว่ากิโลนะคะจับปลาทะเลนะคะปลากระพงเนี่ยได้36กิโลนะแล้วก็จับหอยนางรมได้ถึง 281,000 กิโลกรัมนะคะนั่นนี่คือปีตัวเลขในปี2010นะก่อนที่เกิดเหตุการณ์นี้นะคะแล้วก็จำนวนเนี่ยที่ลดลงนะคะมันไม่ลดลงเป็นเส้นตรงค่ะคือถึงแม้ด้วยตัวเลขเนี่ยมันอาจจะยังไม่เป็นตัวเลขที่ถูกต้องนะแต่เพราะว่าในปี2019เนี่ยสหกรณ์เนี่ยก็ได้ลงทะเบียนนะเรียกว่านับจำนวนไว้ได้นะคะว่ามันมีแค่กุ้งเนี่ย 1,000 กิโลกรัมนะคะแล้วก็ปลากระพงแค่20กิโลกรัมแล้วก็จับหอยนางรมไม่ได้เลยด้วยซ้ำนะคะนี่คือตัวเลขจาก2010เทียบกับ2019แล้วคือหายไปแบบเยอะมากเลยนะคะในระยะเวลาไม่ถึง10เรียกว่าไง9ปีนะคะเขาก็บอกนะคะว่าทางชาวประมงชาวอเมริกันเนี่ยได้รับการสนับสนุนนะคะจากบารักโอบามานะคะได้รับเงินชดเชยนะคะในขณะที่พวกเราชาวเม็กซิกันเนี่ยไม่ได้รับอะไรเลยนะและยังถูกเหยียดหยามนะคะถูกทำให้อายนะคะแล้วก็โดยที่บริษัทของ BP นั่นเองค่ะนอกจากนั้นแล้วทางรัฐบาลของเราเนี่ยก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรให้กับพวกเราเลยนะคะโดย10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เป็นการเรียกว่าพยายามดิ้นรนตัวรอดแล้วก็ไม่ได้อะไรกลับคืนมาเลยแต่อย่างใดค่ะก็นี้ก็คือเป็นคุณเอลิเก้นะคะอารานอายุ62ปีนะคะที่เป็นประธานของสหกรณ์แห่งนี้ค่ะทาง BP นะก็ออกมาอ้างนะคะว่าดูจากภาพนะคะทางภาพถ่ายทางอากาศเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นนะคะว่าตัวออยล์สปิลนะคะคราบน้ำมันเหล่านี้เนี่ยหรือผลกระทบของออยล์สปิลเนี่ยมันถูกกักเก็บไว้ในน่านน้ำของสหรัฐอเมริกานะคะคือไม่ได้ไปถึงน่านน้ำสากลหรือไปถึงทางเม็กซิโกเลยนะคะแม้กระนั้นค่ะในปี2011เนี่ยคุณเซอร์จิโอเจเมเนสนะก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นนักมหาสมุทรศาสตร์นะคะนักวิจัยนะคะของทางรัฐบาลเนี่ยเขาก็ได้พบนะคะเขาพบตรวจพบเจอแบบลายนิ้วมือของน้ำมันของ BP นะคะในบริเวณที่ลึกลงไปกว่า200เมตรนะคะจากระดับน้ำทะเลค่ะเขาบอกงี้ค่ะว่าไฮโดรคาร์บอนนะคะฟิงเกอร์ปรินต์เนี่ยหรือลายนิ้วมือที่เป็นไฮโดรคาร์บอนของน้ำมันเนี่ยเรียกว่าคราบน้ำมันหรือส่วนประกอบของน้ำมันเนี่ยมันคงเหมือน DNA เหมือนฟิงเกอร์ปรินต์เหมือนลายนิ้วมือของมนุษย์นะคะที่แบบบอกได้เลยว่าน้ำมันอันนี้มันมาจากตรงไหนนะคะมันไม่ใช่แบบว่าน้ำมันมันจะเหมือนกันเวลาเราเอาวิเคราะห์ส่วนประกอบเขาบอกว่าเขาพบว่าไฮโดรคาร์บอนเนี่ยของน้ำมันที่เขาเจอเนี่ยในพื้นที่ที่มันอยู่ลึกลงไปนะคะแต่ผิวน้ำไปถึง200เมตรเนี่ยมันมีเอกลักษณ์มากแล้วบอกเลยว่านั่นเป็นน้ำมันที่มาจากบ่อน้ำมันตรงดีบ่อเธอนะคะนั่นหมายความว่าทางน้ำมันเนี่ยเป็นตัวชี้ให้เห็นเลยนะฐานชี้เห็นนะคะว่าน้ำมันของดีบ่อเธอฮอริซอนเนี่ยมันถูกเรียกว่าไหลนะคะหรือ กระแสน้ำเนี่ยพัดพานะไปทางใต้นะคะด้วยกระแสน้ำที่อยู่ลึกใต้ลงไปใต้มหาสมุทรนั่นเองค่ะไม่ใช่กระแสน้ำที่อยู่ข้างบนที่คุณถ่ายภาพได้นะแต่มันเป็นกระแสน้ำนั้นมันลึกนั่นเองอะค่ะซึ่งมันจะแตกต่างนะคะจากกระแสน้ำที่อยู่บนผิวน้ำอย่างแน่นอนค่ะเรียกว่าเหมือนมีน้ำแบบเรียกไงมันมีน้ำสองเลเวลแล้วกันนะคะเอาง่ายๆคือว่าน้ำผิวน้ำที่เราถ่ายภาพได้นะคะจากข้างบนท้องฟ้านะเห็นภาพว่ามันไหลยังไงบ้างนะคะแต่ถ้าเกิดแหล่งน้ำใต้ทะเลลึกๆเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นนะคะมันมีความแยกกับแตกต่างกันนะคะแล้วก็ทำให้นะคะเขาก็ตรงนี้ค่ะคุณจิมิเนสเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ไปให้การต่อศาลด้วยนะคะถึงเคสนี้ในปี2013นะคะที่ศาลลุยเซียนาค่ะก็นี่คือเป็นจุดที่เรียกได้ว่า อย่างที่บอกไปนะผลกระทบเนี่ยมันยังไม่จบเลยนะคะเพราะว่ามันไม่มีทางที่คุณจะทำให้มันเหมือนเดิมได้ค่ะเขายังมีพูดถึงไทม์ไลน์ด้วยนะคะว่ามันเริ่มยังไงนะคะว่า20เมษายนเนี่ยก็ระเบิดนะคะเกิดการระเบิดนะคะทำให้เรียกว่าในแท่งขุดเจาะน้ำมันตอนมีเรียกว่าคนงานนะคะหรือลูกเรือเนี่ยอยู่ทั้งหมด126คนนะคะแล้วก็เสียชีวิต11คนนะคะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ย2วันต่อมาเนี่ยก็แท่งขุดเจาะเนี่ยก็จมลงนะทำให้เนี่ยบ่อน้ำมันเนี่ยมันก็ปล่อยน้ำมันออกมาแบบควบคุมไม่ได้เลยอยู่แล้วก็อยู่ท่วมอยู่ใต้ท้องทะเลนะคะ30เมษายนก็มีการพยายามที่จะเรียกว่ากั้นไว้ไม่ให้กั้นไว้ไม่ให้น้ำมันไหลออกมาจากบ่ออะไรเงี้ยนะแล้วก็มีการเผานะคะน้ำมันที่อยู่บนผิวทะเลนะคะแต่ว่าก็ไม่สำเร็จนะคะความพยายามนี้นะคะแล้วก็น้ำมันเนี่ยก็เริ่มไหลเข้ามาถึงชายฝั่งของลูเซียนานะคะแล้วก็เริ่มท่วมนะคะเกี่ยวกับผู้ป่าชายเลนทั้งหลายแหล่นะคะทางโอบามาก็มาเยี่ยมนะมาตรวจการนะคะแล้วก็ประกาศเลยนะคะว่าเป็นหายนะสิ่งแวดล้อมที่ประเมินมูลค่าไม่ได้เลยนะคะเสียหายสูงมากนะคะเขาก็ความผิดนะคะอันนี้ก็ไปยัง BP แน่นอนค่ะวันที่19กันยายนนะคะก็บ่อน้ำมันเนี่ยก็ได้รับการเรียกว่าปิดนะคะเรียบร้อยนะคะสำเร็จในที่สุดนะคะหลังจากที่มีการปล่อยน้ำมันถึง 4.9 ล้านบาร์เรลนะคะลงสู่อ่าวเม็กซิโกนั่นเองค่ะทาง BP เนี่ยก็มีการออกมาชี้นิ้วกันไปชี้นิ้วกันมานะคะว่าใครบนผิดนะคะแต่ว่าพอต่อมาเดือนมกราคม2011นะคะก็คือเรียกว่าเกือบ1ปีนะคะต่อจากนั้นเนี่ยก็ทางสำนักข่าวนะคะก็ออกมาสรุปนะคะว่าผลกระทบอันนี้มันผลมาจากการที่ผิดพลาดนะคะในการบริหารจัดการเชิงระบบนะคะของ BP เองนะคะรวมทั้ง Transocean นะคะที่เป็นเจ้าของนะคะแท่นขุดเจาะน้ำมันแล้วก็ Halliburton นะคะที่เป็นคนช่วยรันช่วยบริหารจัดการแท่นน้ำมันนั้นค่ะคือไฟเชื่อว่านะคะเหตุการณ์นี้ยังไม่จบดีนะไม่ว่าจะเชิงเรื่องหลายๆเรื่องทั้งเรื่องการชดใช้ค่าเสียหายนะหรือแม้เรื่องกฎหมายอาจจะมีการฟ้องร้องนู่นนี่ต่อนะคะอันนี้ไฟก็อาจจะไม่ได้ใส่ใจตรงนั้นขนาดนั้นนะคะแต่อยากจะเน้นให้เห็นนะคะว่าผลกระทบของความผิดพลาดของธุรกิจเนี่ยมันมีผลกระทบที่กว้างมากจนตัวคนทำเองหรือว่าตัวคนที่เป็นผู้ควบคุมเองเนี่ยสาวไปไม่ถึงอะค่ะว่ามันกระทบถึงอะไรบ้างอย่างทะเลเนี่ยเราก็ทราบกันนะคะว่าจริงๆแล้วมนุษย์เราเนี่ยออกไปนอกโลกอาจจะรู้เรื่องในโอกาสยิ่งกว่ารู้เรื่องมหาสมุทรของเราเองด้วยซ้ำนะเพราะว่าเหมือนจะไม่ได้มีใครลงไปดูข้างใต้นักว่ามันมีอะไรอยู่บ้างนะคะแล้วก็ระบบนิเวศของมันเนี่ยทำงานกันอย่างไรนะคะจนถึงที่ว่าเวลาผ่านไป10ปีแล้วเนี่ยมันยังเรียกว่าพืชพันธุ์สัตว์ต่างๆยังไม่กลับมาค่ะก็ตรงนี้อยากจะเล่าให้ฟังกันนะเพราะหลายครั้งเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้มีกรณีศึกษาที่ให้เห็นนะคะว่าระยะเวลาผ่านไป10ปีเนี่ยมันมีอะไรบ้างมันฟื้นขึ้นมาได้ไหมนะคะแล้วสิ่งที่เราทำในแต่ละวันเนี่ยมันจะส่งผลกระทบอย่างไรบ้างนะคะยาวนานแค่ไหนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานเราเลยไหมนะคะกว่าที่อ่าวเม็กซิโกเนี่ยจะกลับมามีปลาเหมือนเดิมนะคะแล้วเราปลาที่มีอยู่ตอนนี้เนี่ยที่เรียกว่าก็พิกลพิการเนี่ยก็จะผลิตลูกที่พิกลพิการไปด้วยไหมนะคะแล้วการที่เราให้อนุญาตให้ประมงเนี่ยกลับมาทำมาหากินนะเพื่อจะสร้างรายได้เหมือนเดิมเนี่ยก็กลายเป็นว่าปลาที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันก็มีเรียกว่ามันก็กินน้ำมันเหล่านี้เข้าไปแล้วอะค่ะแล้วสิ่งนั้นจะอยู่ในร่างกายเราไหมเป็นตัวให้ก่อเกิดมะเร็งหรือเปล่านะคะสิ่งเหล่านี้เป็นคำถามที่มีมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่เราก็คงไม่มีคำตอบให้มันเพราะว่าการเราจะเรียนรู้นะคะว่าผลกระทบที่มีต่อมนุษย์เนี่ย ที่เกิดจากการบริโภคอาหารเหล่านี้เข้าไปมันคืออะไรมันก็ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบนะคะแล้วก็หลายครั้งเนี่ยมันก็มีปัจจัยมากมายทำให้เราเนี่ยมองข้ามสิ่งเหล่านี้ไปนะคะว่ามันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาครั้งนึงเนี่ยมันเกิดน้อยก็จริงแต่เกิดครั้งนึงเนี่ยมันใหญ่หลวงมากในเชิงของผลกระทบนะคะแล้วก็ใครจะสามารถจะชดเชยสิ่งเหล่านี้ให้คนได้เท่าเทียมกันนะคะอันนี้อย่างเช่นเขาก็พูดนะคะว่าทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยประธานาธิบดีก็ทำให้นะคะแต่ว่าทางเม็กซิโกเนี่ยก็ดูเหมือนจะไม่ได้อะไรกลับคืนเลยทั้งที่ก็ไม่ใช่คนที่ก่อให้เกิดปัญหา1ไม่ใช่คนที่ก่อเกิดปัญหา2ไม่ได้ผลประโยชน์อะไรจะไม่ได้ผลประโยชน์อะไรทั้งนั้นจากการที่มีแท่งขุดเจาะน้ำมันแห่งนี้นะคะแต่กลับต้องมาชดใช้สิ่งที่เขาไม่ได้ทำนะคะแล้วยังมีปัญหาเรื่อง climate change เข้ามาอีกนะคะก็ตรงนี้ก็อยากจะเรียกได้ว่าการทำธุรกิจอะไรเหล่านี้เนี่ยก็คงต้องใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้นนะคะแล้วก็มองว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากขึ้นเรื่อยๆจริงๆค่ะและนี่คือทั้งหมดของ SOS Sustainability วันประจำวันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ